Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U Ženevi je u toku sednica Komisije Ujedinjenih nacija za psihoaktivne lekove, odnosno za klasifikaciju kanabisa za medicinsku upotrebu. Kanabis je u formi leka za sada dostupan u mnogo evropskih zemalja, među kojima su i Nemačka, Velika Britanija, Italija, Španija, Holandija, Belgija, Švajcarska i još mnoge druge, i u 31. saveznoj američkoj državi. O mogućnostima i razlozima da i Srbija u tom pravcu izmeni svoju zakonsku regulativu, danas za Rečeno i prećutano govore naši gosti dr. Zoran Todorović, farmakolog, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i predsjednik Bioetičkog društva Srbije, i Miloš Simić, predsjednik socijalnog kanabis kluba Beograd. Ja sam Dijan Ivanović, hvala vam što ste tu.
Dobar dan.
Dakle, baš smo aktuelni u toku, je li tako, ova komisija Ujedinjenih nacija, mada ne znam koliko će to značiti bitno za naše ljude koji o tome treba da odlučuju. I šta se zapravo očekuje, evo to traje još 2-3 dana, dakle, šta treba da se očekuje od rada te komisije? Odnosno šta može da se očekuje?
Zapravo ovo je jedan proces koji se duže već odigrava prvo u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i njenim telima, ali na nivou UN. Zapravo još 2016. je bila sednica koja je trebala već da reklasifikuje, međutim tada je zaključak sednice donet daleko pre nego što je krenula sednica i zapravo cijela rasprava je bila besmislena. Odložilo se, a kako vidimo iz nekih informacija, vrlo moguće da će se reklasifikacija i ove godine odložiti, to jest do početka sledeće, uz izgovor da se države pripreme. U februaru je zapravo to, u decembru je zapravo to telo za droge i bolesti zavisnosti zasedalo i donelo je rešenje zapravo da je kanabis lekovit i da ne spada, i da je u stvari bezbedan psihoaktivan lek. To je u stvari ta reklasifikacija koja treba se desi iz kategorije 4, zapravo gde su opasne droge, da se prepaci u kategoriju 1 po klasifikaciji Ujedinjenih nacija, gde su ti psihoaktivni lekovi.
Doktore Todorović, koliko ovo rešenje kod nas treba da usmerava struku i način na koji se razmišlja o tome da se legalizuje kanabis za medicinske svrhe?
Svetska iskustva su svakako važna, ali mi smo pre svega deo Evrope. Mislim da je jako bitno da na neki način uskladimo ono šta se dešava u našoj zemlji sa onim šta se dešava u zemljama Evrope, pre svega Evropske unije, a tu je slika dosta jasna. Evropska agencija koja prati ovu oblast daje preporuke, sagledala je tu primjenu pod medicinskom primjenom kanabisa, bar iz 2018. prema izveštaju. Podrazumeva se upotreba pojedinih sastojaka u kombinaciji ili pojedinačno sintetskih ili prirodnih i razmatra se kako ono što je dokazano, tako i ono gdje bi možda potencijal za upotrebu postojao i svakako rizik od upotrebe. Znate šta, lekovi su nešto što nosi rizike, pa eto i ovo bi potencijalno nosilo rizik, tako da na neki način to nije zastrašujuća tema i treba o tome razgovarati.
Mada neki lekari, kada govore o tome, najmanje sam čula farmakologi da govore, više govore o psihijatri i neki lekari iz drugih oblasti koji nemaju dodirnih tačaka baš sa tim, oni kažu da se struka slaže, u jednom je stavu da ne treba legalizovati. To ipak nije tačno, nema čemu ljude koji se možda ređe pojavljuju, ali koji imaju drugačije mišljenje. Vi kontaktirate sa lekarima koji opet pa dele vaše mišljenje.
Da, mi imamo lekare ovde u Srbiji koji aktivno proučavaju, koji prate sva nova istraživanja i koji privatno naravno savjetuju svojim pacijentima, jer ne smeju javno da slobodno primenjuju. Također na mnogim onkologijama. Mislim, razlika je u odnosu na pre 3 godine i danas. Kad nam svaki drugi član, pacijent udruženja dolazi i kaže da je imao pozitivnu reakciju, to jest pozitivan odgovor od lekara koji se slaže sa tim, bilo da je u pitanju kancer, bilo da su autoimuna obolenja ili neka neurološka. Tako da je veliki pomak u tom delu, međutim javno lekari dalje ne smeju zapravo da razgovaraju o tome, jer se plaše da će da izgube posao.
Da li vi, doktore, imate razumevanje za ovakav stav struke lekara?
Pa, ja nemam takav utisak da je to nekako opšte prihvaćen stav. Sada ono što znam i što je definitivno, to je da preparati, dakle medicinska upotreba kanabisa, nigde nije terapija prvog izbora. Ni u zemljama u kojima je to prihvaćeno. Da se pod njom podrazumeva tačno određena stvar, za sada vrlo precizno, i to su 2 sintetska, kažem, preparata, anabinol i hidronabinol, i 2 prirodna, odnosno ona koja imaju veze sa prirodnom supstancom, to su nabiksimol i kanabidiol. I da su prihvaćene neke indikacije za ove preparate, za koje imamo više dokaza, i neke za koje imamo manje dokaza, ali je vrlo razumljivo što ih i nemamo. Jedan problem je što za kliničke studije treba imati dovoljan broj ispitanika. Naravno da režim upotrebe ili uopšte, da kažem, prihvaćenost od strane zakonodavnih tela u mnogim zemljama sveta je takva da mi jednostavno ne možemo sprovesti istraživanje, osim eto neka epidemiološka. Tako da u suštini često imamo diskrepancu između predkliničkih rezultata na životinjama, koja govore ubedljivo da se neke stvari mogu postići, i onoga što imamo iz kliničkih studija. Naravno, čovjek nije pacov, ali neke analogije postoje. Ali evo, daću vam samo ilustraciju. Neka dejstva na imunni sistem kanabidiola, recimo, mogu se dobiti in vivo, znači u živom organizmu, a ne mogu se dobiti in vitro, znači na izolovanim ćelijama. I nije objašnjeno zbog čega. Pretpostavlja se, ima nekih teorija zašto je to tako. Tako da kažem, u farmakološkim krugovima ovo je dočekano sa velikim oduševljenjem. Ja se sećam broja British Journal of Pharmacology, naš stari profesor Varagić je to donosio, kad nije još bilo interneta nama, gde na naslovnoj strani je to bilo pomenuto, otkriveni kanabinoidni receptori. Cela priča je krenula. Zemlje inače anglosaksonskog područja su to više radile. Tako da zatim su naišla neka razočaranja i neki praktični problemi sa kojima se evo sada susrećemo, tako da tu smo desni.
Koje su to razočaranja? Jeste li vi upoznati sa tim, s obzirom da pratite ozbiljno literaturu?
Pa, razočaranja su zapravo jedino i ako pričamo o nekim štetnim dejstvima, sada imamo klinička istraživanja na ljudima. I ta klinička istraživanja su rađena u Izraelu i to je obimna studija observacionog tipa koja je pratila pacijente sa desetine različitih obolenja. Mislim da je više od 500 pacijenata u konkretnim kliničkim ispitivanjima i oko 1500 pacijenata na ovim posmatranjima ambulantnim. I došlo se do zaključka da zapravo štetnost, i to pričamo o ekstraktima i lečenju sa cvetovima kanabisa koji su visokopotentni sa THC-om, ne samo sa kanabidiolom, CBD-om. I ono što smo videli, to su pospanost, blaga vrtoglavica, glad, i zapravo to je to. Jedno 4-5 vrlo blagih simptoma. Dakle, svi pacijenti koji su tu, i to se kod malog broja pacijenta to desilo, znači svi jako dobro prihvataju terapiju, naravno u slučaju kad se terapija primenjuje pravilno. Mi imamo takođe ta iskustva i u kanadskim dispanzerima, klinikama u Kaliforniji, u državama gde se već više od 10 godina ili 20 godina primenjuje to u medicini za lečenje simptoma kod kancera, kod HIV-a, AIDS-a, kod multiple skleroze i drugih autoimunih bolesti i kod nekih neuroloških. Tu imamo praksu da pacijenti kad dođu prvo im se prvo probaju različite, prvih dana probaju različite sorte kako bi im se utvrdilo koja sorta ili koja kombinacija sorti im najbolje prija baš za njihov simptom. Jer ja verujem da je to ono što najviše buni lekare koji su navikli da prepisuju tačne doze i svakom pacijentu više manje isto, što kod kanabisa ne može da bude, jer smo mi vrlo individualna bića, razlikuje nam se metabolizam, razlikuje nam se biohemija i samim tim, mislim, neko je težak 100 kg, neko 40, različito je kod muškaraca i kod žena i zato je kod iste bolesti, istih simptoma, na primjer kod jednog pacijenta više koristi jedna sorta, kod nekog druga sorta. Zato je neophodan ta vrsta pristupa.
Slušajte rečeni, prostite.
Da bih samo, potpuno se slažem, ima baš ubedljivih rezultata da su farmakokinetičke, dakle razlike u sudbini sastojaka kanabisa u organizmu veoma varijabilne kada se unosi peros. Znači kada se oralnim putem unosi, to nam predstavlja ključni problem u tumačenju rezultata. Kod jednog pacijenta će izazvati nešto, kod drugog može ništa da ne izazove i to je ono što je prosto bilo zbunjujuće, odnosno ima objašnjenje, ali teško za primjenu.
Slušate Rečeno i Prečicano, 12:13, pričamo danas o tome da li treba legalizovati marihuanu u medicinske svrhe.
See no door, the iron horse come, Buffalo come.
Dr. Zoran Todorović, farmakolog, i Miloš Simić, predsjednik socijalnog kluba Kanabis Beograd. Danas u gosti u emisiji Rečeno i prečitano govorimo o legalizaciji kanabisa, odnosno marihuane, u medicinske svrhe. Malo pre smo čuli da se u Izraelu rade kliničke ispitivanja na ljudima, međutim Amerikanci su to zabranili. Zašto?
Nisu. To je pogrešna informacija. Jedno što se desilo zapravo da studija koja je trebala se radi za posttraumatski stresni sindrom, koju je doktorka Sue Sisley pokušavala već 6-7 godina, čak na raznim univerzitetima, da dobije dozvolu da se uradi tako jedna bitna studija, i na kraju mislim da je na fakultetu Arkansas trebalo se radi pretprošle godine, i dobili su potpuno neadekvatnu kanabis od vlade SAD-a, znači jako loš uzgajen, jako lošeg sastava, i prosto su oni sami odustali od te studije. Inače, studije se na ljudima sprovode i u nekim drugim zemljama. Rade se studije u Nemačkoj, sada rade se studije u Italiji, rade se studije u Austriji, u Španiji su rađene studije na ljudima, doduše na malom broju ljudi za tumore, i to su se pokazale vrlo efikasne. Dakle, postoje i te vrste studija. Zapravo imamo jako veliki broj studija, ali s obzirom da je kanabis čak na ljudima, ali s obzirom da je kanabis se primenjuje na ogroman spektar obolenja, fali nam još 10 puta toliko studija da bi šta, da bismo znali precizno kako da se primenjuju i koje sorte su najbolje za tačno određeno odeljenje i određene kategorije pacijenata. To su ti neki detalji zapravo koje sad treba se saznaju, a koje najviše zapravo sprečava zabrana studija na ljudima. Jer mi imamo, kad je u pitanju kancer, kad su u pitanju autoimune bolesti, u Srbiji kao i u drugim zemljama se eksperimentiše sa izuzetno štetnim hemikalijama i to nikog ne sekira. Dok ovde vidimo da kanabis nema smrtonosno dejstvo, nema nekih ozbiljnih štetnih dejstava, može kod jednog minornog procenta pacijenata, kako to kaže dr. Hanuš, koji to proučava već 50 godina i zapravo je pronašao taj naš endokanabinoidni sistem, učestvuje u tim istraživanjima i ljudske kanabinoide, i on kaže samo za jedan mikroprocenat ljudi može da ne bude efikasan, i kod jednog dela populacije koji imaju genetske predispozicije može u nekom periodu života da pokrene neurološka neka psihička obolenja.
Se slažete?
Pa ne bih se sasvim složio, ali u svakom slučaju treba da razgovaramo. Ne bih se složio sa tim da se u Srbiji ispituju izuzetno, da kažem, opasne supstance, daleko od toga.
U kliničkim studijama, na to mislim.
U kliničkim studijama, da, daleko od toga. Dakle, šta se u Srbiji ispituje, ispituje se i u drugim zemljama, i to u skladu zaista sa standardima. Da kažem, to mogu reći pouzdano zato što sam se bavio dosta time. Dakle, rizici, pre svega da podvučemo, od primene nove supstance, koja će biti lek ili neće, nisu poznati, i mi imamo samo prihvatljivu sliku rizika na jednom malom broju pacijenata ograničenom, ali prihvatljivu sliku o bezbednosti. Kada se lek registruje, efikasnost treba da bude dokazana, bezbednost prihvatljiva. Omane se često. Mnogi lekovi koji nemaju veze sa našom današnjom temom su napravili desetine hiljada smrtnih ishoda kasnije, kada se shvatilo da nisu baš tako bezbedni kao što se mislilo. Dakle, kliničke studije su nešto što nam služi kao najgrublji filtar da bismo ipak došli do nove supstance. Tako da s te strane radi se u Srbiji, i u Srbiji se malo studija sprovodi u odnosu na zemlje. Mi smo ono, kao kad gledate iz aviona svetla, mi smo onaj mračni deo Evrope, svetli deo Evrope su drugi. Evo, Izrael smo pomenuli, ima 1200 studija godišnje, mi imamo samo 100. Govorimo o svim lekovima, o svim studijama. To je podatak od pre godinu ili dve. Znači, nismo mi neka zemlja koja specijalno nešto radi, a posebno ne radi loše. Ja sam za to da se stvari ispitaju u skladu sa standardima, i oni se vrlo precizno znaju. Eto, to je ono, i da se razgovara. Vrlo je bitno da se razgovara. Prva tribina bioetičkog društva u Domu omladine, imali smo ih skoro 10 godina, naše društvo svakog meseca pravilo, bila je alternativna i tradicionalna medicina. Da li se ja time bavim? Ne. ali sam smatrao treba da razgovaramo i pozvali smo vrhunske stručnjake iz te oblasti.
I nakon toga je to definitivno regulisano zakonom i alternativna medicina postala deo načina na koji se ljudi u Srbiji leče. Kako smo onda razmišljali, odnosno kako struka razmišljala vaša, o opijumu, ako danas postoji morfijum kao nešto što potpuno podrazumevamo da je legalno i jeste legalno za lečenje teških bolesnika protiv velikih bolova. Kako je moguće da morfijum postoji, a nema nikakve razlike u tom hemijskom smislu u odnosu na THC?
Pa evo ovako, život morfina je prethodio. Dakle, ako gledate istorijski gledano, evolucija prihvatanja morfina i uopšte sastojaka opijuma se desila ranije. Mi smo ovde imali zatišje sve do nedavno u nekom smislu od par decenija, a morfin je znatno ranije ušao u praksu, pokušavalo se svašta, mislilo se da je čarobni lek, lično božija medicina i tako dalje. Znači, tako da jednostavno vreme treba da učini svoje, da se neke stvari provere, a ne smemo da skliznemo u reklamerstvo. To je ono što možda napravi veliku opasnost. U Americi se pomislilo možda će kanabis da leči svu autističnu decu, pa je maltene, koliko sam ja pročitao, bilo pravilo da se s tim pokušava, pa naravno da to nije moglo da pomogne svima. Ali to ne znači da ne može da pomogne. Kanabinoidni receptori, bar dakle, prvi tip, podtip u mozgu su široko rasprostranjeni i na nekim ključnim strateškim mestima raspoređeni, pa ne možemo da zažmurimo nad tim podatkom. Znači, tu su.
Pa nama priroda pokazuje da mi jesmo napravljeni tako, dakle, da naši receptori, odnosno da ti kanabinoidi imaju ključ za naše receptore. Oni ulaze u tu bravu.
Ne samo to, mi imamo unutar svog organizma supstance koje deluju na te receptore, otud i receptori. Dakle, imamo nešto što ih pokreće, to su endogeni kanabinoidi koji zaista nešto radi. To je vrlo bitne stvari. E sada, priča, koliko je ta priča, aj sad da okrenemo priču. Pokušalo se da se leči gojaznost lekovima koji blokiraju kanabinoidne receptore. Završilo se fijaskom. Lek koji je bio registrovan u Evropi i u Americi nije na kraju svuda obustavljen ili imao više štete nego koristi ili je bilo dosta rizično. Prima tome, nikako u reklamerstvu ne smemo da skliznemo i jako oprezni moramo da budemo.
Ja bih se sad ovde baš umešao i zapravo suprotstavio bi se tome da nemamo dovoljno dokaza za kanabis. Ono što je zaista činjenica i stvarno treba da mistifikujemo tu stvar. Kanabis je jedina supstanca na svetu koja nas neće ubiti. Dakle, kad koristimo kompletan cvet kanabisa sa svim jedinjenjima u sebi. Ispitano je na milijardama ljudi do sada. Koristi se više od 10.000 godina. Ne postoji ni jedan jedini drugi lek na svetu na kome je, za koga je urađeno toliki broj studija. To su desetine hiljada studija na životinjama u laboratorijskim uslovima. Dakle, ni za aspirin, ni za jedan jedini drugi. Priča da nemamo dovoljno dokaza prosto nije istinita. Svakog dana pola milijarda ili milijarda ljudi na svetu koristi taj kanabis. Vidimo jedan u 100.000 slučajeva kad prvi put uzme pa ima neka negativna iskustva. To je toliko mizeran procenat nekih negativnih dejstava da zaista treba da mnogo otvorenije pristupimo jednom leku kao što je kanabis, koji u sebi, to je zapravo laboratorija izuzetno korisnih jedinjenja. I kad pominjate to igranje sa kanabinoidnim receptorima i blokiranje, naravno da je vrlo opasno. Rađena je studija sa sintetičkim kanabinoidom koji je blokirao receptore portugalske kompanije, rađena je u Francuskoj pod privatno istraživanje i petoro ljudi je završilo u komi i jedna osoba je umrla.
Čekajte, dakle,
ali to je igranje sa sintetikom i sa onim što nije priroda.
Ali ako mi sada unosimo kanabinoide, tako, iz marihuane, onda isto tako blokiramo naše prirodnu proizvodnju kanabinoida i isti način blokiramo
receptor. Nije, naprotiv se ono što se videlo u nekim studijama, podstakne se. Dakle, opet je to je vrlo, ono što buni stvarno lekari, što mora da se rade studija, se ispituje, to je to. Koje su doze, koje količine i koje kombinacije kanabinoida, jer se vrlo razlikuje cvet od cveta. Mi ovde u Srbiji imamo jednu sortu koja je legalna, Helena koja ima, nema u sebi taj psihoaktivni THC, ali zato ima ostale izuzetno korisne kanabinoide.
Samo da me zanima, da mi kaže profesor Todorović, da li kada unosimo kanabinoide iz marihuane, da li blokiramo prirodnu našu proizvodnju tih hemijskih elemenata?
Evo ovako, pre svega tu ima preko 100 sastojaka, od kojih mi o dva govorimo kao najaktivniji, ali to ne znači da i ovi drugi ne deluju. Druga stvar, mi imamo kanabinoidne receptore preko kojih možemo da objasnimo neka dejstva sastojaka marihuane, pa i sintetskih supstanci. I imamo neke efekte koje ne možemo da objasnimo dejstvom na kanabinoidne receptore. Recimo, oči se zacrvene, krvni sudovi, da kažem beonjače, ti krvni sudovi se napune krvlju. To dejstvo se ne može objasniti dejstvom na kanabinoidne receptore. Odnosno, imamo stvari, ubrzan rad srca, širenje disajnih puteva, imamo razne stvari od kojih se neki fenomeni objašnjavaju, neki ne. Tako da je ono što je pomenuo gospodin interakcija, mislim da je to bitna stvar za istraživanje, ja sad kao farmakolog mogu da kažem, dva najvažnija sastojka, THC i kanabinoidiol, međusobno su interakcije vrlo interesantne. Naime, jedan od njih stimuliše receptore, jedne i druge, u organizmu kanabinoidne. A ovaj drugi ne da ih ne stimuliše, nego ih blokira. Ali treba da bude njihov odnos optimalan. Zašto? Zato što ako ima taman koliko treba jednog i drugog, kanabinoidiol će blokirati razgradnju THC-a, pa će mu pomoći da deluje, a neće mu blokirati dejstvo na receptore. Znači, to je jedna fina igra i zato kažem, ovo je vrlo izazovna stvar za istraživanje upravo zbog te fine igre u kojoj treba da stignemo do onoga što vredi.
Vidjet ćemo kako tu finu igru igra Miloš Simić već 40 godina u nas u komisiji.
Turned down, somehow I knew he'd know to call right now. Eko.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Los Bando, ludi road movie o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponzor Dedeor Novi Sad.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Los Bando, ludi road movie o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars. Eko.
Slušajte Rečeno i prečitano, govorimo o tome da li treba legalizovati kanabis u medicinske svrhe. S nama su profesor Zoran Todorović i Miloš Simić, predsednik Socijalnog kanabis kluba Beograd. Miloše, vi ste riznica iskustva i znanja iz ove oblasti. Često organizujete skupove razne, dovodite profesore iz inostranstva koji govore o tome, koji se bave tom problematikom. Hoću da pitam vas, profesore, da li je vama, kao stručnjaku, postojanje ovakvog čoveka, kao što je Miloš Simić, takvim iskustvom, značajno za struku?
Empirija je svakako važna. Dakle, iskustvo je nešto što je pomoglo da mi, tako reći, slučajno dođemo mi, naravno, istraživači koji su se bavili do najvećih lekova. Dakle, mnogi veliki lekovi su otkriveni slučajno na osnovu iskustva, gde je neko saopštio da ima neke druge efekte koje uopšte nismo očekivali od te supstance. Znači, empirija da, ali svakako filter treba da se sprovede. Ja apsolutno zagovaram da sistem koji postoji, a mi ga nismo slučajno, svetska javnost ga je uvela posle velikih katastrofa od 60-ih, da ne pominjemo talidomid pa dalje šta se dešavalo, pre toga trovanje dece u Americi nekim preparatima sulfonamide. Dakle, velike katastrofe su pomogle da se uspostavi dosta pouzdan sistem provere. Dovoljno je da lek, potencijalni lek, prođe taj pouzdan sistem provere i da mi onda dosta sigurno znamo o efikasnosti. A bezbednost ostaje stvar godina upotrebe, tek onda ćemo steći punu sliku. Šta je još bitno, mi možda nije pomenuto u ovoj priči. Kanabis je supstanca kojom spada u, da kažem, psihoaktivne supstance koje mogu da izazovu zavisnost. Činjenica je da mnoge supstance, da kažem, druge, kao što je nikotin, alkohol, da ne spominjem ono što bi mi nazvali teške droge, mogu da izazovu veću psihičku, odnosno psihološku zavisnost nego kanabis. Činjenica je takođe da deo ljudi koji koristi rekreativno, jel, kanabis, sklizne, da tako kažem, ode ka korišćenju teških droga, i to možemo da objašnjavamo na razne načine, a deo ne. I to značajan deo ne. Tako da treba samo činjenice pažljivo razmotriti i prilagoditi. Mi danas živimo u eri, to su političari počeli, a ne lekari, priču o preciznoj medicini, mi to znamo odavno, ali taj termin je vrlo zvučan. Znači, precizna medicina nam je ideal, pa hajde da i ovde primenimo tu preciznu medicinu, da vidimo šta ima smisla, a šta nema, da se zaista je jednoglasno udružimo u nečemu, da kažemo da ovo ima smisla, ovo nema. Ako postavimo pravila igre, to neće biti teško, ali ih moramo svi poštovati.
Retko u našem zdravstvu možemo da čujemo ovako tolerantan stav, razložno tolerantan stav tolerantan stav sa smislom. Hvala vam zbog toga. Miloše, vi koristite kanabis 40 godina. Zašto ga koristite i u kom obliku ga koristite?
Pa ja sam ga uglavnom koristio pušenjem, inhalacijom, zbog raznih problema. Ja sam imao ozbiljnu povredu kičme, kao bavio sam se sportom i onda sam povredio kičmu i jedva sam mogao da se pokrećem zapravo. I tu spontano sam počeo kao mlad, to sam imao sam 18 godina da koristim i odmah sam shvatio kako postajem pokretljiviji i prosto bolovi su nestajali. Nijedan lek mi nije na taj način pomagao još tada. Ja sam kanabis zaista iskoristio, na primjer, za skidanje od alkohola. To je bilo doba, svi su pili jako puno. Mi smo završavali večeri sa litrom belog vina i kisele, posle ne znam koliko litera drugog nečeg popijenog. I to tako, nažalost, i današnje generacije rade. I ja sam posle jednog ludila drugara sa kojima sam često pio, rešio da neću više da pijem i zaista tu mi je kanabis izuzetno pomogao, a takođe ja sam i cigarete u dva navrata ostavio upravo zahvaljujući kanabisu i to bez ikakvih problema. Ja danas ne pušim duvan, danas ne koristim zapravo ni jedan lek, ni za glavobolju, ni za šta drugo. I ne posećujem lekare, iako sam imao izuzetno teško to je imunološko oboljenje, hepatitis C. On zapravo nikad ne nestaje, ali ja sam danas potpuno zdrav, to jest nemam hepatitis C. Imam samo posledice lečenja užasnom, štetnom i opasnom hemijom, kakav je interferon alfa i ribavirin, i ja od tada imam zapravo tek od posledica lečenja se osjećam bolesno. Ja pre toga nisam imao zbog hepatitisa nikakve simptome, čak naprotiv. Studije o kanabisu pokazuje da on redukuje i smanjuje razvoj virusa, širenje virusa, i to se na mojim analizama direktno i pokazalo. Zapravo od svih u programu ovih hemikalija ja sam imao najniži nivo količine virusa hepatitisa C u krvi. Međutim, posledice po nerve, po kosti, po razne druge funkcije u telu. Ja konstantno imam sad bolove posle tih terapija. Eto, to je to o čemu pričamo. Isto tako i mnogi pacijenti od multiple skleroze jesu danas i daju im razne eksperimentalne lekove. Ono što je kod mnogih evidentno je da upravo posle tih eksperimentalnih terapija njihova se bolest pogoršava, pojavljuju se novi simptomi. Na desetinama naših članova, mislim, svi imaju praktično ista iskustva. Tek kad su počeli da koriste kanabis, oni su se na određeni način i regenerisali. Ljudi koji su bili sa štakama ili teško hodali, danas mogu normalno da hodaju, mogu normalno da žive. Imao primjer Irfana koji je imao agresivan oblik iz Sarajeva, koji je jedva hodao u štap, nije video, teško je pričao. Danas pobeđuje na polumaratonskim trkama, trči maratonske trke, radi pozorišne predstave, pošto je glumac, završava upravo, diplomira na fakultetu u Sarajevu.
Miloše, kad vas slušamo, ispada da je kanabis čarovan štapić koji rešava sve probleme.
Nije o tome reč. Kanabis nije nikako čarovan štapić i nije rešenje za sve probleme. Ali ono što treba zaista istaći je da, već smo čuli da u našem telu postoji endokanabinoidni sistem. Postoje jedinjenja koje su praktično identičnih funkcija kao ova u cvetu kanabisa. I ono što se dešava u našem telu, što sad imamo iz mnogih istraživanja dokazano i pokazano, praktično za sva autoimuna oboljenja, to je endokanabinoidna deficijencija, kako se to u nauci o kanabisu naziva, ili manjak lučenja naših kanabinoida. Kod multiple, kronove, reumatidnog i većine drugih je u pitanju anandamid ili ti vrlo psihoaktivni kanabinoid iz našeg tela koji je, odgovara THC u biljci. Kod lupusa, na primjer, je manje se uljuči drugi nepsihoaktivni, vrlo bitan kanabinoid, 2G mu je oznaka. Kod Alzheimera je utvrđeno kod svih praktičnih ispitanika u Izraelu manjak lučenja endokanabinoida. Dakle, kad se dodaju biljni kanabinoidi, naravno da se balansira hemija u našem telu, izbalansiraju se sve funkcije i čovjek počinje da se regeneriše. Dakle, u Izraelu su dokazali da ljudi koji godinama nisu, na primjer, pamtili svoje i prepoznavali svoje rođake, počinju da ih prepoznaju, uključuju se u život, počinju normalno da žive. Isto je, samo bih dodao, sad nova studija u januaru to potvrdila za autizam kod dece. Praktično, kod svih ispitanika je smanjeno u velikoj količini lučenje anandamida. Što znači da sve te bolesti, zapravo kao i neke neurološke, to i kod kancera utvrđeno, možemo da ih nazivamo jednim imenom endokanabinoidna deficijencija.
Da li se vi slažete s ovim, profesor?
Postoji dosta radova koji govore ovo što govori gospodin, nije on sada, da kažem, na osnovu rekla kazala, nego na osnovu ono što piše u literaturi. Ali da ponovim, ne postoji trenutno, kako medicina, ja kao lekar to moram braniti i kao farmakolog, ne postoji bolest za koju bi prvi lek izbora bilo i preparat koji je registrovan. Samo govorimo o zemljama gde su registrovali preparate kanabisa, određene sastojke, kombinacije ili pojedinačne, ne postoji indikacija da je to lek prvog izbora. I nikako ne sme biti poruka nemojte uzimati lekove, uzimajte moje, za mene.
Dakle, ali mi kada čitamo deklaracije leka, ovako, piše da će na svaki lek gotovo sigurno ubiti. Oni su se toliko odgradili, vaše kolege, od svojih odgovornosti, da vi uzimate zaista na svoj rizik bilo reći, koji rek, od aspirina pa nadalje.
Moj profesor Kažić je govorio, pa znate šta, život je najrizičniji, uvijek se završava smrću, kaže. To je prosto,
pa čekajte, znači, ali sada ne možemo govoriti. Samo da vas pitam, da. Znači sada farmakolozi pišu na lekovi,
da.
Znači ovaj lek koji sada uzimate, bit će u interakciji sa svim lekovima koji ste ikad uzeli, sa svim lekovima koji ćete ikad uzeti. Pa kako čovjek hoće da zna šta sme da uzme?
Evo ovako, naravno, postoje stručnjaci koji će vam reći i za sastojke o kojima govorimo, dakle medicinska upotreba kanabisa, da ponovim, podrazumeva 4 prihvaćene u farmakopejama, odnosno 4 prihvaćene supstance manje ili više u svetu, za njih možete ući u baze lekova i ukucati njihova imena i dobit ćete za njih kao i za druge indikacije, neželjena dejstva, pa interakcije. Tamo stoji interakcija sa alkoholom, da, problem je zbog dejstva, psihoaktivnog dejstva na mozak. Interakcija sa supstancama koje su depresori CNS-a, da, problem je. To ne znači da će kod svakoga taj problem da se ispolji. Znate šta? Mnogi lekovi koji leče rak mogu sami po sebi da izazovu rak. To je istina.
I to piše sada.
Ali to ne znači da vi nećete dati taj lek pacijentu, zato što se uvek odmerava odnos koristi i rizika. Za svaki lek, ja sad ne govorim o kanabisu, za svaki lek se odmerava odnos koristi i rizika. I ono što kažu u žargonu, i opet mog profesora Kažića da spomenem, na ljutu ranu ljuta trava, što je teža bolest i lekovi su nezgodniji. Dakle, ne možemo reći, eto, spomenuti su tačno, interferon, alfa i ribavirin imaju svojih velikih, da kažem, problema tokom primjene, to mogu biti i depresije teške, to može biti i kardiovaskularni problem i nešto
drugo. Mogu da upiju na 10 načina, izvinite.
Da, ali je činjenica da je neko uradio analizu kroz taj filter, o kome ne želim sada da govorim, jer ovo nije takva emisija tog profila, provukao taj lek i uvideo da će biti korist veća od štete, kao i za druge lekove. Neće se nijedan lek registrovati, to je pravilo, ako bar po nečemu nije bolje od postojećih. Opet kažem, to važi i za ovo. A to farmaceutske kuće gura u velike probleme, stignu skoro do kraja razvoja leka i onda shvate da ne mogu da dokažu. A uložili su milione pa i milijarde dolara ili evra u istraživanje i na kraju su stigli do tačke da vide da nisu ništa dobili. To je jedan veliki biznis, jedan vrlo komplikovan posao. Prema tome, treba da budemo krajnje kritični i ne smemo reći lek ne, vi uzmite ovo, ali isto tako treba da ispitamo zašto da dobar lek eliminišemo, ako jeste dobar lek, i da ga gurnemo po strani u strahu od zloupotrebe. Zloupotrebiti se može mnogo stvari, ja ću se na morfin vratiti, heroinskih zavisnika ima mnogo, ali niko ne kaže obolelom od raka, slušaj, ti ne smeš da koristiš, da ublažiš sebi bolove ovim zato što je moguće zavisno. Znači, moramo biti jako pametni. I tu treba da se ugledamo na velike zemlje koje imaju mnogo bolje razvijen sistem koji te sve stvari profiltira. Ne reklamiram sad ja posebno neku zemlju, ali sam se uverio, Sjedinjene Američke Države imaju fantastično efikasan sistem provere. Tamo može da se proveri mnogo stvari, naravno države do države njihove tu ima razlika, ali su naviknuti da efikasno razmišljaju. To treba da bude nama uzor, da pametno i efikasno razmišljaju.
Evo kako sad razmišljamo, tržište Srbije je teško 5 do 10 miliona evra dnevno, je li tako, od marihuane. To je sad,
ilegalno,
tako ilegalno je. Tržište je tako, to govori Ministarstvo zdravlja, to su podaci njihovi. Dakle, pola tone marihuane se dnevno konzumira u Srbiji u bilo kom obliku.
Da, ako uzmemo u obzir da je po statistici Ministarstva zdravlja iz 2014. 7,7% korisnika, to je oko 540.000, dakle više od pola miliona, u stvarnosti verovatno više. Ako svako od njih popuši po, ili iskoristi po gram dnevno, to dolazimo do te cifre od pola tone. Da.
I sam taj novac više ide negde Albancima, pošto sve dolazi ide,
najveće, da, o tome jeste reč. Mi financiramo zapravo albansku poljoprivredu i albansku mafiju, jer preko 90% kanabisa neproverenog kvaliteta, koji zaista predstavlja u tom slučaju i opasnost za, eto, vidimo više od pola miliona građana ne znaju šta koriste. Iz tog razloga bi bar iz zdravstvene bezbednosti naših građana bilo neophodno da se ovde na neki način omogući, kako god to država osmisli, kontrolisana upotreba. Privreda bi imala izuzetnu korist, dakle sve te pare bi išle u privredu. Mi vidimo da države u regionu, Makedonija ima ogromne zasade kanabisa koje koriste naravno za medicinsku upotrebu. Grčka je takođe krenula, imaće verovatno najveći zasad trenutno u Evropi.
Mnoge druge nemaju zapadne zemlje zasade nego sa juga uzimaju.
Ja bih sad tu skrenuo jednu pažnju. Dakle, zašto pozvao bih medicinu da ozbiljno razmutri primenu onoga što je primenjeno u Nemačkoj, što je primenjeno u Italiji, što je primenjeno, dakle, u zemljama Evropske unije koje su daleko razvijenije, imaju bolju, daleko razvijenu sistem zdravstva, monitoring nad lekovima i primenu. Dakle, ako su se oni odlučili da primene, ko Izrael, ako pominjate države SAD-a, to je 32-3, ja ne znam koliko je, jer svakog meseca se menja zapravo to, neka nova država legalizuje bilo za medicinu, bilo za ovo što se naziva rekreativna upotreba. Mi to smatramo da je preventivna, jer ima jako puno preventivnih, to jest lekovitih svojstava u sprečavanju mnogih neuroloških,
dakle, vi ste i za legalizaciju, kako se to kaže, u rekreativne svrhe, a ne samo u medicinske.
Iz puno razloga. Prvo,
ali ne možemo sada da te razloge pominjemo, prosite, pošto smo baš na samom kraju emisije.
Samo bih jednu stvar rekao. Nije reč samo o preparatima i ekstraktima kanabisa, jer u Nemačkoj, u Italiji, u Austriji, u drugim zemljama gde je dozvoljeni su cvetovi kanabisa. Dakle, svuda je prvo dozvoljen cvet. Ako je dozvoljen cvet, sad se tek razvijaju razni ekstrakti i posebni lekovi na bazi.
Hvala vam puno, dobili smo mnogo informacija vezanih za ovu biljku. Nismo stigli da pričamo o industrijskoj primjeni kanabisa, što je svakako tema za sebe možda, ali dovoljno i ovo što smo danas rekli.
To je ogromna
rekli.
Šansa Srbije, da, to bih samo rekao. Izuzetna.
Nekada smo to gajili i proizvodili. Da. Dakle, dr. Zoran Todorović, farmakolog, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i predsjednik Bioetičkog društva Srbije, i Miloš Simić, predsjednik Socijalnog kanabis kluba Beograd, bili su danas gosti u emisiji Rečeno i Prečeto. Ja sam Dijana Ivanović, hvala puno na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman...
Jamanka je, oj tam kansada, oj tam vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba. No me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, mató la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida. Suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.